Neblbni
a čti.
Pořad o literatuře, která nás posouvá.
Od mikrofonu Rádia Vyšší hlas vás zdraví Iveta Hinčicová
a Dušan Jurečka.
V tomto díle se budeme bavit o knize Soumrak dne od spisovatele Kazua Ishigura. Úryvky z knihy vám přečte Dušan
a Iveta vám poví vše ostatní.
Kazuo Ishiguro je britský spisovatel pocházející z Japonska. Narodil se v roce 1954 ve městě Nagasaki, kde také žil do svých 6 let. Tehdy se kvůli otcově práci v Národním oceanografickém institutu celá rodina přestěhovala do Velké Británie, kde už také zůstala. Později Ishiguro vystudoval gymnázium a následně angličtinu a filozofii na univerzitě v Canterbury. Po studiích chvíli pracoval jako sociální pracovník, ale jeho snem bylo stát se spisovatelem. To se mu podařilo, když v roce 1982 získal britské občanství a vzápětí vydal první román s názvem Vybledlá krajina z kopci. Kniha měla velký úspěch a získala několik menších literárních ocenění.
Posloucháte? Neblbni a čti!
Během dalších let získaly jeho knihy několik významných cen a nominací. Soumrak dne je jeho 3. dílem. Někteří posluchači jej možná znají, protože došlo v roce 1993 k jeho zfilmování v čele s Anthony Hopkinsem a Emma Thompson. Příběh románu se odehrává v 50. letech 20. století na panství Darlington. Hlavní postavou a vypravěčem je majordomus, tedy jakýsi správce tohoto panství. V té době už však prestiž a smysl této pozice ztrácel na významu, s čímž se hlavní hrdina Stevens těžko vyrovnává a ve svých vzpomínkách často vyzdvihuje důležitost a pravého majordoma. Jako příklad uslyšíte úryvek o historce, kterou vyprávěl jeho otec, taktéž vážený majordomus.
V otcově generaci nebylo zvykem o věcech diskutovat a rozebírat je tak, jak to děláme my. A myslím, že právě opakovaným vyprávěním oné historky se otec kritickému vyjádření ke své profesi nejvíc přiblížil. A to o jeho způsobu myšlení vypovídá mnohé. Historka byla zřejmě pravdivá a týkala se jistého majordoma, který se svým zaměstnavatelem odcestoval do Indie. Mnoho let tam sloužil a udržoval tamnější služebnictvo na tak vysoké úrovni jako v Anglii. Tento majordom vstoupil jednou odpoledne do jídelny s úmyslem zkontrolovat, zda je vše připraveno na večeři, a spatřil, jak se pod jídelním stolem rozvaluje tygr. Majordom se z jídelny potichu vzdálil, opatrně za sebou zavřel dveře a sledovým klidem vešel do salonu, kde jeho zaměstnavatel a někteří z hostů popíjeli čaj. Zdvořile zakašlal, aby na sebe upozornil, a poté zaměstnavateli pošeptal do ucha. Bohužel vám musím sdělit, pane, že máme v jídelně tygra. Snad byste dovolil, abych použil 12. A vypráví se, že po chvíli hosté i zaměstnavatel uslyšeli 3 rány. Když se zanedlouho majordom znovu objevil v salonu a přinesl čerstvý čaj, zeptal se ho zaměstnavatel, je-li vše v pořádku. V naprostém pořádku, děkuji za optání, zněla odpověď. Večeře se bude podávat v obvyklou hodinu a mohu vám s potěšením oznámit, že do té doby budou veškeré následky té nehody odstraněny.
Ishiguro vyniká jak svým neuvěřitelným psaným projevem, tak důmyslností a detailností. Pro jeho tvorbu je typické vyprávění formou deníku a vzpomínek a u Soumraku dne tomu není jinak. Příběh vykresluje jakýsi rozpor, který Stevens prožívá, ačkoliv ho sám nedokáže vnímat. Cílem jeho života je důstojnost a s tím spojená chladnost a neosobnost. Zasvětil svůj život bludu, který mu ale žádné štěstí nepřinesl.
Dovolte mi nyní, abych vyjádřil svůj názor na důstojnost. Důstojnost majordoma v zásadě znamená umění neopustit onu profesionální bytost, v níž přebývá. Majordomové menšího formátu svou profesionální bytost při sebemenším výkyvu opouštějí a stávají si bytostí soukromou. Pro lidi tohoto typu je povolání majordoma jako pantomimická úloha. Stačí ho postrčit, on trochu zakolísá a fasáda spadne a odhalí herce. Velký majordom je velký díky své schopnosti setrvat v profesionální úloze a setrvat v ní všemu navzdory. Žádná vnější událost, jakkoliv překvapivá, burcující či rozčilující, jim neotřese. Jeho profesní cítění je pro něj stejně samozřejmé jako pro gentlemana oblek. Nedopustí, aby ho před zraky veřejnosti nějaký neomalenec či okolnosti vyvedly z míry. Ze své role vystoupí tehdy a pouze tehdy, když si to sám přeje, což bývá bez výjimky, jen když je zcela sám. Je to, jak říkám, věc důstojnosti. Někdy se říká, že praví majordomové se vyskytují pouze v Anglii. V ostatních zemích mají, i když jsou nazýváni různě, jenom sluhy. Já se k tomuto názoru přikláním. Evropané nemohou být majordomy, protože svou přirozeností nejsou schopni potlačovat city tak, jak to dokážou jen příslušníci anglické rasy.
Neblbni a čti. Na rádiu Vyšší hlas.
Těžko si asi představit takový život, kdy vaší největší kvalitou je to, že potlačujete své emoce co nejhlouběji dovnitř. V tom Stevensově přitom nastane mnoho situací, kdyby bylo zapotřebí osobní city naopak projevit. Ať už kvůli sobě, nebo kvůli ostatním. Například v situaci, kdy je jeho otec na smrtelné posteli.
Přibližně v tu chvíli jsem si všiml, že vedle mne stojí vrchní lokaj a šeptá mi: slečna Kantonová s vámi chce mluvit, pane. Je tady za dveřmi. Nenápadně jsem se vzdálil, zatímco jeho lordstvo ještě stálo a uvádělo další příspěvek. Slečna Kantonová se tvářila dosti vyděšeně. Vašemu otci se přitížilo, pane Stevensi, řekla. Volala jsem doktora Meredith, ale zřejmě dorazí až za chvíli. Zatvářil jsem se asi trochu zmateně, protože slečna Kantonová pak řekla: pane Stevensi, je mu vážně dost mizerně. Měl byste za ním zajít. Za okamžik. Pánové by se měli každou chvíli odebrat do kuřárny. Jistě, ale musíte jít teď hned, pane Stevensi, pak byste toho mohl litovat. Slečna Kantonová mě vedla nahoru. Spěchali jsme k otcovu podkrovnímu pokojíku. Kuchařka, paní Mortimerová, ještě v zástěře stála u otce. Pane Stevensi, řekla, když jsme vešli, udělalo se mu moc zle. A opravdu, otcova tvář nabyla temně rudé barvy, jakou jsem na žádné živé bytosti ještě nespatřil. Zaslechl jsem za sebou slečnu Kantonovou, jak tlumeně říká: má hodně slabý tep. Chvilku jsem otce pozoroval. Lehce jsem se dotkl jeho čela a pak jsem ruku stáhl. Podle mě, řekla paní Mortimerová, to byla mrtvice. Už jsem to zažila dvakrát a myslím, že to byla mrtvice. Jen to dořekla a dala se do pláče. Všiml jsem si, že je silně cítit škvařeným sádlem a pečeným masem. Odvrátil jsem se a řekl slečně Kantonové: to je hrozné, ale nedá se nic dělat. Musím se teď vrátit dolů.
Je až neuvěřitelné, jakým způsobem dokázal autor popsat osobnost Stevense. Člověka, který za každou cenu udržuje střídmost a maximální profesionalitu. Stejným způsobem se dívá i na svět kolem sebe. Pohledem střídmým a pozorným, ale přesto zahleděným. Uměřenost ve všem, i ve svém nitru.
Věřím, že jiné země nabízejí na pohled mnohem dramatičtější scenérie. A skutečně jsem v encyklopediích a v časopisech National Geographic viděl úchvatné záběry z různých koutů světa. Skvělé kaňony a vodopády, divokrásné hory. Samozřejmě jsem nikdy neměl to štěstí spatřit i na vlastní oči. Ale přesto si troufám tvrdit, že nejhezčí místa anglické krajiny, jako ono zákoutí dnes, mají něco, co krajina v jiných zemích přes povrchní dramatičnost nevyhnutelně postrádá. Domnívám se, že to je něco, co oku každého objektivního pozorovatele nejvíce zalahodí a co by se snad dalo označit slovem velkolepý. Neboť jsem skutečně dnes, když jsem z té výšky schlížel na krajinu, zažil onen vzácný, avšak neomylný pocit. Pocit něčeho velkolepého. Naše země se také jmenuje Velká Británie. A snad se někdo může domnívat, že je to název poněkud neskromný. Přesto si dovolím tvrdit, že naše přírodní krásy onen vznešený přídomek ospravedlňují. Co přesně však tato velikost je? Kde nebo v čem ji hledat? Chápu, že na takovou otázku by měl odpovědět někdo mnohem moudřejší než já. Ale kdybych to měl vysvětlit sám, řekl bych, že krása anglické krajiny tkví v tom, že naše příroda se odlišuje právě nedostatkem dramatičnosti a okázalosti. Její krása je pokojná, cudná a zdrženlivá. Jakoby země o své kráse i velikosti věděla a necítila potřebu vykřikovat ji do světa. Pro srovnání, například divokrásná místa, která jsou k vidění v Africe či Americe a nepochybně působí strhujícím dojmem, by nestranný pozorovatel pro přílišnou okázalost jistě považoval za méně hodnotná.
Jakákoliv tvorba Kazua Ishigura stojí jistě za přečtení, ať už pro jeho cit k jazyku nebo neotřelé a propracované postavy. Za svou práci byl v roce 2017 oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Soumrak dne nabízí hluboký příběh, který čtenáře donutí k zamyšlení nad vlastním životem. Pro co žijeme, v čem vidíme krásu a především, jak smutní bychom byli bez lásky k sobě a ostatním. A proto je Soumrak dne literaturou, která nás posouvá.
Tak nezapomeňte taky někdy blbnout a číst.
Od mikrofonu Rádia Vyšší hlas se loučí Iveta
a Dušan.